2 Korinto Kapitulo 8. Kabugtuan karuyag namon nga mahibaruan niyo ang nabuhat han grasyahan Dios didahan mga singbahan ha Macedonia. Ginsarian hirahin masigpit pinaagihan mga kakurian nga ira ginagian. Kundi dakugod an ira kalipay nga bisan kun mga kablas hirahin duro. Huyayag ngan malipayong good an ira paghatag. Nakakapatapod ako ha iyo nga hinmatag hirasuganhan ira nahimo ngan bangin sobra pa. Kay ha ira kalugaringon nga kaburuton. Naghangyo nga nanginyupo ko dira ha amon nga makaamot hirahin pagtabanghan mga magtinuun ha Hudeya. Ginhimo nira inlabaw pa han amon ginpaabot. Siyahan igintubyan nira nga tuhan ginuuan ira kalugaringon. Ngantungunhan kaburoton han Dios. Igintubyan man nira ha amon an ira kalugaringon. Sanglit ginhangyo namon hitito nga nagtikang hininga burhaton nga ipadayon niya. Ngan buligan kamuhin paghuman hininga talagsaon nga pag-alagad hinkugma. Bahan di anon gud kamuhan nga tanan nga butang. Hapagtuo, hapagyakan ngan hahibaro. Han iyo kasindak hinpagbulig ngan han iyo paghigugma haamon. Sanglit karuyag namon nga magmahinatagon liwat kamo didahini nga pag-alagad hinkugma. Diri ako nagpapahamtang hin anuman nga turumanon. Kundi hapagpakita ko ha iyo kun ano kadako ang tinguha han ibahin pagbulig. Karuyag ko man liwat hibaruan kun ano katinuod ang iyo paghigugma. Kay sayod man kamo han grasya han aton Ginoo Hesukristo. Ngabisan kun bahan di anon hiya, nagpakakablashan iya kalugaringon tungod ha iyo. Base mariko kamu pinaagihan iya kakablas. Amo ini an mahisisiring ko hininga butang. Mauro upay pangatapuson nala niyo yana ang gintikangan niyo han nagagi nga tuig. Kamu ansyahan dirila hapagbuhat, kundi siyahan liwat nga nasindak hinpagbuhat. Sanglit padayo na niyo ngan tapusa ang burhaton. Tinguhaan niyo hinpagtapos suganhan iyo tinguha hinpagtikang. Ngan buhatan niyo sumalahan mahihimo niyo. Kun karuyag gud niyo humatag, kakarauton inihan Dios sumalahan sadang niyo ihatag. Dirihan waray dida ha iyo. Diri ko tinguha in pagpagaan han paras anon han iba pinaagihan pagpabugat han paras anon niyo. Kundi tungod nga diri man kamuyana nagkikinahanglan. Kaangayan nga buligan niyo ang mga nagkikinahanglan hintambulig. Unina kun kamu naman ang magkinahanglan ngan hira an may ada, mabulig man hira ha iyo. Didahini nga paagi, naggigipabulig-bulig kamo, sugadhan siringhan kasuratan, ang nagtirok hindamo waray magsubra, nga na nagtirok hinguti ay waray magkulang. Dako an amon pagpasalamat han Dios nga nagpasindak kan tito hinpagbulig ha iyo, sugadgudhan amon kasindak hinpagbulig ha iyo. Diri lang aging karawat niyo an amon paghangyo, kundi nasindak hiya pagbulig ha iyo. Sanglit minaupay niya pagkada ha iyo, ha iya kalugaringon nga kaburuton. Ginpaupod namon ha iya ang bugto nga tinahod kaupay han nga tanan nga mga singbahan tungon han iya burhaton hin pagwali han maupay nga sumat. Ngan labutla, ginpili ngan gintungdan hiya han mga singbahan hin pagupod ha amon. Samtang gintutuman namon ini nga mahigugmaon nga pag-alagad parahan kadungganan han Ginoo. Ngan pagpakita nga karuyat kami bumulig. Naghihirot kami nga waray sumuson mahitungod han paagi han pagdumara namon hininga dako nga bulig. An pagbuhat han matadong an amon tuyo. Dirila hatubangan han Ginoo, kundi hatubangan man han mga tawo. Sanglit ginpaupod namon haira an aton bugto. makadamo na namon pagsarihiya. Nga nakita namon nga dayuday hiya nasisindag gud hin pagbulig. Nganya na nga may dako niyo nga pagtapod ha iya. Durugod ang iya kasindak hin pagbulig. Mahitungod kan tito. Kabulig ko hiya nga nagbubuhat upod ha akon hin pagbulig ha iyo. Mahitungod naman han kabugtuan nga naupod ha iya. Natindog hira parahan mga singbahan nga nagpapasidungog kan Kristo. Ipakita ang iyo gugma haira basi makasiguro ang nga tanan nga mga singbahan nga matuod ang iyo paghigugma. Ngan mahibaruhira nga diri sayop ang amon pagparayaw tungod ha iyo.